В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Президент України Петро Порошенко напередодні провів другу вже за місяць телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ця розмова, як попередньо, відбулася за ініціативи української сторони. Після неї президент Російської Федерації терміново зібрав засідання Ради безпеки Росії для того, щоб оговорити підсумки перемовин з Порошенком. Чому почастішали ці розмови? Яким може бути їхній результат? Чи вдасться звільнити українських полонених? І чи відзеркаляться російсько-українські контакти на можливості зустрічі президентів Російської Федерації Сполучених Штатів, до підготовки якої збирається готуватися радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джон Болтон? Він невдовзі прибуває до Москви. Про все це поговоримо з нашим гостем. У нас в студії професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день.
Ну от дійсно, з одного боку гібридна війна, з іншого боку Порошенко телефонує Путіну, вони розмовляють так, ніби країни не знаходяться в стані цієї гібридної війни. Разом із цим не відбувається ніякого прогресу по звільненню полонених, немає ніякого прогресу по домовленостях омбудсменів, які нібито досягаються, і Україна запроваджує нові санкції проти російських олігархів. От як цей букет усвідомити?
А що тут суперечливого?
Ну, якщо вони розмовляють, вони мають домовитися.
Ну, не обов'язково, да. Тобто, вийде, може, щось виходить, щось не виходить. Давайте просто згадаємо історію. Насправді, багато чого вдалося досягти, зокрема, в звільненні українських полонених, так, які перебували і в РДЛО, тобто там рахунок на тисячі, якщо я не помиляюсь. І там до 3000, по-моєму. І звільняли українських ув'язнених з тюрем в Росії. Так, це був теж довгий процес. І звільнили двох членів Меджлісу з окупованого Криму.
За посередництвом президента Туреччини.
За посередництвом президента Туреччини. Так що такі речі відбуваються. От. Що вдасться, ну, я думаю, що тут ми і як вдасться, і коли вдасться, тут ми вступаємо в сферу припущень. Я думаю, що ніхто з тих, хто не втаємничений безпосередньо в процес переговорів, більш детально нічого не скаже. А ті, хто втаємничені, вони не скажуть, тому що це закриті переговори. І це зрозуміло. Тому очевидно, що я думаю, що насамперед робляться спроби дійсно по звільненню українських ув'язнених. І мені здається, що рано чи пізно Путін змушений буде піти на це, принаймні, звільнення частини. Але як це буде обставлено, на кого, коли це відбудеться, знову ж таки, це все буде сфера припущень.
Нагадаю, що телефон нашого ефіру 044-490-3074, а ті, хто дивиться ефір на сторінці Радіо Свободи у Фейсбуці та на YouTube-каналі Радіо Свобода, можуть писати свої запитання і коментарі. Я от що хочу, знаєте, з'ясувати. Свого часу, фактично відразу після початку війни Росії проти України, говорили, що двосторонній формат стосунків між Москвою і Києвом не є результативним, що краще розмовляти у багатосторонньому форматі, тому такий був формат нормандський встановлений, тому йшли перемовини американські, російські щодо України. Тепер ми бачимо, що цей двосторонній формат постійно починає превалювати над багатосторонніми. Було кілька зустрічей міністрів закордонних справ Павла Клімкіна і Сергія Лаврова. Тепер оці перемовини в телефоні президентів. Так, ніби ми можемо спокійно, говорять українські керівники, розмовляти з росіянами безпосередньо.
Ні, я думаю, що коли йдеться про стратегічні політичні речі, тобто якісь там поступки з військових, взаємні поступки з військових питань або з політичних питань, це дійсно потребує зустрічі, ну, з міжнародними партнерами, зокрема в нормандському форматі. До речі, тема обміну полонених і ув'язнених, вона постійно обговорювалася. І вона обговорювалася на останній зустрічі також. Я думаю, що от коли справа виходить уже безпосередньо на... Тобто, мовно кажучи, коли ми говоримо про виконання мінських домовленостей в їхніх частинах, так, військово, політично і так далі. Тут нам дійсно краще розмовляти з нашими партнерами, в присутності наших партнерів. Коли ми вже говоримо про безпосередні речі, які стосуються двох сторін в плані обміну, конкретизуємо, скажімо, умови, на яких будуть обмінені ті або інші полонені, ну тут, я думаю, можливі і двосторонні контакти.
У нас на зв'язку керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Охрицький. Пане Володимире. Я от хочу до вас звернутися з цим самим запитанням. Двосторонні контакти між Москвою і Києвом, наскільки вони можуть бути репрезентативними?
Я погоджуюся з думкою професора Гараня. Я сам думаю, що в разі, якщо йдеться про, скажімо так, гуманітарний аспект, то безумовно цілком можлива і двосторонній, цілком можливий двосторонній формат таких перемовин, тим більше, що він може значно пришвидшити практичне вирішення проблеми. Але якщо говорити про справді речі іншого військового чи військово-політичного характеру, то наша позиція буде лише тоді сильною, коли ми будемо об'єднувати свої зусилля з нашими західними партнерами. Сам на сам ці питання з Росією обговорювати, на мою думку, не є доцільним, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу. Ми знаємо, що країна, яка називається Росія, ні в що не ставить міжнародне право і будь-які домовленості, може в будь-який момент тлумачити, як їй захочеться. Вона не розуміє, що таке повага до міжнародного права, тому треба мати всіх в даному випадку країн, які нам допомагають подолати російську агресію.
А скажіть, пане Володимире, от Джон Болтон невдовзі прибуде до Москви. Тобто зустріч президентів Путіна і Трампа стає реальністю. Чи можуть бути на ній якісь домовленості по Україні, які позначаться на українських державних інтересах? Чи не побоїтеся ви цього?
Пане Віталію, залежить від позиції Києва, від офіційного Києва, який повинен американській стороні дуже чітко і ясно довести межі компромісів, на які ми погодимося. Інакше місія пана Болтона чи будь-якого іншого американського високопосадовця не матиме жодного значення. Ми повинні переходити від об'єктності до суб'єктності, навіть за складних міжнародних умов. От тоді з нашою позицією будуть рахуватися, тоді ми не будемо весь час запитувати себе, а чи не домовилися вони за нашою спиною. Ми не повинні дозволити, щоб за нашою спиною домовлялися.
Дякую, пане Володимире. Ось я вам теж, пане Олексію, хочу це питання задати.
Ну, перше, я погоджуюся з колегою, що дійсно, от коли відбуваються такі двосторонні зустрічі, Трамп-Путін, да, особливо, коли ми знаємо про таку непередбачуваність і імпровізаційність Трампа, то дійсно тут є побоювання, що буде. Другий момент, чи на все може вплинути Київ? Ну, не на все може вплинути Київ, так? Тобто, скажімо, Трамп, ми можемо заявляти нашу позицію чітку з тих або інших питань, але у Трампа може бути якась своя думка. Вона може потім скоригуватися. До речі, я хочу сказати, що дійсно Україні вдавалося змінювати думку західних партнерів на нашу користь. Ми пам'ятаємо, що всі ці розмови, скажімо, про політичні поступки, що Україна має виконувати насамперед політичну частину мінських домовленостей, всі ці розмови про вибори, про внесення змін в Конституцію, формулу Штайнмаєра, тобто паралельно робити політичні і безпекові речі, і може частково послаблювати санкції проти Росії. Ну, ми з всього цього, я б сказав так, з'їхали. Так, тобто, принаймні на даний момент, якби західна позиція, вона в цілому співпадає з позицією України. Що буде далі, знову ж таки, знаки питання. Але ми бачимо, що навіть по цій самій миротворчій місії, знову ж таки, у нас спільна позиція з західними партнерами. Наскільки це буде успішно найближчим часом, ця місія? Скоріше ні, ніж так. От, але те, що ми, якби наша позиція, вона є спільною, що це не має бути російське трактування, це теж факт. Так що нам вдається досягти багатьох речей. Не скажу, що всіх. Буду відвертим тут. Я не буду ідеалізувати, тому що проблеми є, вони лишаються. І от зараз має бути продовження секторальних санкцій Європейського Союзу.
Ви сьогодні сказали, що вони будуть продовжені.
Я теж давав такий прогноз. Якщо це буде, значить так буде. Тобто все-таки, бачите, італійську позицію вдалося змінити нового італійського уряду. Так що, бачите, в цілому вдалося, якби
Але ви говорите про непередбачуваність Трампа, але треба сказати, що до саміту з Кім Чен Ином він поставився досить ретельно. Там були багато серія перемовин. Їздили різні чиновники. Приїздив державний секретар Сполучених Штатів до Пхеньяну. Приїздив представник вищого північно-корейського керівництва до Вашингтона. Тобто до моменту, поки не стало ясно, що вони дійсно чогось можуть досягти, саміт не відбувся.
Ні, ну, чекайте, все-таки Путін не Кім Чен Ін, так? Тобто людина, з якої, яка взагалі за кордон не виїжджала з офіційними візитами, і взагалі такого раніше взагалі не було в історії, тим більше, що формально, наскільки я розумію, Сполучені Штати з Північної Кореї досі перебувають в стані війни, так? Мирного договору немає. Але тут я хотів сказати, що це дуже була ретельна підготовка саме до цієї зустрічі. Але якщо ми подивимося на результати, то ми бачимо декларацію, багатообіцяючу, але далі ми не знаємо, що буде далі.
І чи тобто, буде щось?
Ви абсолютно праві. І тому, коли ми говоримо про зустріч з Путіним, це може бути прощупування позицій, це може бути спроба тиску. Зараз ви знаєте, що обговорюється навіть, коли робити таку зустріч, так? І, скажімо, Британія виступила проти ідеї проводити цю зустріч до саміту НАТО, тому що, мовляв, тоді це може вплинути на позицію НАТО. Я теж так вважаю, що спочатку треба провести саміт НАТО, а вже потім Трампу зустрічатися з Путіним. Тому тут буде діяти багато чинників, не на всі ми можемо вплинути. Але ще раз кажу, що дипломатія – це процес переговорів. І, знову ж таки, робиться багато заяв, які потім, знаєте, ми з приводу них переживаємо, як воно, а що означає це, а що означає це. А потім взагалі нічого не відбувається. Да? Тобто процес тягнеться і тягнеться. І, до речі, те, що цей процес зараз тягнеться в плані виконання мінських домовленостей, так, то певною мірою це, знову ж таки, грає на користь України в тому сенсі, що санкції вдається продовжувати проти Росії, і в той же час ми поки що не пішли на жодні якісь принципові політичні поступки, які б негативно відбилися на нас самих.
У нас на зв'язку Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук. Вітаю, пане Вікторе.
Доброго дня, пане Віталію.
А от я хотів запитати у вас, сам факт того, що українські і російські президенти розмовляють, це знак якогось пошуку компромісу, чи це ситуація, коли компромісу настільки неможливо досягти на жодному з рівнів, в тому числі і по гуманітарному питанню, по питанню звільнення в'язнів, що доводиться першим особам все ж таки говорити між собою, хай і без особливих результатів?
Ну, на жаль, я, як і всі експерти, не знаємо, про що розмовляли російські і українські президенти. А якщо ви питаєте у принциповому плані, як я ставлюся до цього, то для мене це все ж таки велика надія, що і український, і російський президент відчувають свою відповідальність за те, щоб оця абсолютна ситуація несприйнятна, яка зараз склалася в стосунках Росії і України, якось шукати якісь виходи. І відповідальність за те, щоб знайти такі виходи, якими важкими вони не були, лежить перш за все на перших особах держав. Тому те, що вони все ж таки спілкуються у будь-якій ситуації, навіть у такій важкій, яка склалася сьогодні, для мене це позитивний сигнал. Але просто я не маю інформації про те, про що йшлося. Те, про що повідомляють, це тільки, значить, розмови про тих людей, які там у заточенні десь, які заарештовані в Росії, в Україні, полонені, чи як вони ще інакше їх називають. Ну і потім, мені здається, там ще якась тема була стосовно нормандського формату чи мінського.
Ну, це тобто, російськими, до речі, повідомленнями, тому що українських повідомлень таких немає.
Да, ну це, мабуть, російське було повідомлення, да. Так, адміністрації президента про те, що була розмова про, значить, от, полонених і була розмова про загальний формат.
От давайте разом подивимося, до речі, ми порівняли ці російські і українські повідомлення, щоб ми бачили, як це виглядає.
Глава української держави закликав звільнити українських заручників, а також наголосив на важливості допустити до Олега Сенцова та інших українських в'язнів уповноваженого з прав людини Людмилу Денісову. Йдеться на початку повідомлення, розміщеного на сайті президента України. З інформації зрозуміло також, що лідери говорили про виконання мінських домовленостей, нормандські формати і миротворців для Донбасу. У прес-службі ж Кремля обговорення питання, як написано, врегулювання кризи, повідомили в першу чергу, повторивши версію Путіна, миротворці мають охороняти місію ОБСЄ. Про заручників у російському повідомленні йдеться наприкінці зі словами Затронута також тематика обміна удержуваємими ліцями. Після цього на сайті президента Росії з'явилося ще одне повідомлення. Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки Росії, на якій розповів про свою розмову з українським президентом. На засіданні Ради безпеки, дослівна цитата, відбувся обмін думками про поточні російсько-українські відносини і процес врегулювання на південному сході України.
Пане Вікторе, це дійсно така дивовижна ситуація, коли розмовляють президенти, потім відразу збирається Рада безпеки. Що такого міг Порошенко сказати Путіну, що Путіну треба було негайно обговорити це з соратниками? Санкції
я
проти Ротенберга?
Це пов'язано саме з розмовою з Порошенко. Наш президент взагалі любить збирати Раду безпеку і обговорювати з ними якісь поточні, дуже гострі питання. Я не думаю, що це пов'язано одне з іншим. А те, що на Раді безпеці обговорюються ці питання, так які питання ще обговорювати? Гострішого питання у російській зовнішній політиці я не знаю, ніж стосунки з Україною.
Але вони самі сказали, що вони обговорюють розмову з Порошенком. Це не я, не моє припущення, це їхня інформація.
Пане Віталію, дорогий мій, мені тут важко щось коментувати, тому що я взагалі не приймаю цю ситуацію. Оця закритість перемовинців, це абсолютно несприйнятно для мене. Тобто, на жаль, ми маємо такий чорний закритий ящик, хтось десь зустрічається, хтось з кимось про щось говорить, а ми про це не маємо ніякої інформації. Це до речі, дуже серйозна проблема. Я не знаю, як її вирішувати, але я абсолютно незадоволений тією інформацією, яка надається експертам і суспільству взагалі про те, як наші лідери вирішують чи намагаються вирішити ті проблеми, які хвилюють мільйони людей. Взагалі усіх громадян країни.
Дозвольте вам ще одне питання задам, мені його просто цікаво як журналісту. От тільки буквально кілька годин тому почали обговорювати досить жваво в медіа призначення колишнього глави адміністрації президента Росії, зяця колишнього президента Бориса Єльцина Валентина Юмашева, радником президента Російської Федерації Володимира Путіна. І я от хотів просто зрозуміти, може ви нам зможете пояснити, що це означає? Чи це означає якісь кадрові реальні зміни в російському керівництві? Чи позначиться це якось на російській зовнішній політиці, можливо, також? І не підходить до цієї політики?
Це не означає нічого. Це означає тільки, як на мою думку, те, що президент відчуває якусь вдячність, значить, за початок своєї кар'єри по ставленню, по відношенню, якісь свої зобов'язання по відношенню до попереднього президента Бориса Єльцина і до його родини. Нічого. Політичного змісту я в цьому не бачу ніякого.
Дякую, пане Вікторе. Ну, от бачите, що у пана Віктора таке досить спокійне ставлення до кадрових змін в Кремлі. Можливо, ми вже просто перетворюємось на кримінологів за кордонами Росії, але для мене там Юмашев це індикатор певних настроїв.
Ну, чесно кажучи, я б тут скоріше переадресував це питання вам, бо ви вон працювали довгий час в Москві і дуже знаєте добре всі ці внутрішні російські розклади. Мені буде цікаво, що ви напишете з цього приводу.
Я не впевнений, що бачите, вам важко щось коментувати з приводу цього чорного ящика перемовини. Ви абсолютно маєте рацію. І пан Віктор має рацію, коли говорить про українсько-російські стосунки. Так мені дуже завжди тепер важко зрозуміти появу таких людей, як Юмашев, через 18 років після того, як Путін прийшов до влади, через багато років після смерті Єльцина біля керма влади. Причому я побачив повідомлення, що Юмашев був давно радником президента Росії. Просто це було засекречена інформація, і чомусь саме зараз так вирішили оприлюднити. Так, про це пише там, скажімо, інтернет-портал РБК. І ми знаємо, що є люди, які мають серйозний вплив на російську політику. Юмашев вже не тільки зять президента Бориса Єльцина, він його дочка одружена з Романом Абрамовичем, тим самим олігархом, який зараз зазнає серйозних проблем у зв'язку з новими діями Заходу проти російського олігархату. Кланові проблеми дуже часто впливають на Путіна більше, ніж будь-що. От серед українські санкції, які сьогодні були запроваджені наступного дня після розмови з Путіним. Порошенка. Це ж санкції не тільки проти українських, російських політичних партій, це санкції проти Ротенбергів. До речі, ви мені можете пояснити, чому треба було чекати 4 роки, щоб запровадити санкції проти Ротенбергів, найближчих соратників, будівників Кримського мосту?
Ви знаєте, я думаю, що це риторичне питання.
Ну як риторичне? Це не риторичне питання.
Ну, на жаль, ми дійсно запізнюємося в багатьох речах, і багато речей, які треба було робити з самого початку, ми робимо з запізненням. Краще пізніше, ніж ніколи. У нас насправді є досить багато проблем, до яких ще якби не дійшли руки. Так, ну, наприклад, зараз проблема по Азовському морю. де все більше загроз Україні. І справа в тім, що досі діє документ, який був підписаний ще за часів Кучми, де Азовське море визнається внутрішнім морем України і Росії. А це, власне, дозволяє росіянам діяти практично по всій акваторії. І зараз в експертному середовищі все більше розмов, що нам потрібна денонсація цього договору. Так, для того, щоб чітко окреслити територіальні води України, які ми охороняємо, чітко окреслити економічну зону, виключно економічну зону для України. Ось вам один із прикладів. Так, знову ж таки, ну, дійшли руки зараз.
Да, після того, як міст побудували, по суті,
да,
це потрібно.
Да. І то, що, я думаю, це буде процес, бо, скажімо, потрібно, ще немає офіційної позиції МЗС, ще потрібно готуватися до денонсації, правильно її провести, юридично цього договору і так далі. Те саме з великим договором. Так, знову ж таки, ми денонсуємо окремі статті, чи як, чи...
Не може так бути, скажімо, що Путін зібрав членів Ради безпеки і говорить, шановні члени Ради безпеки, я розмовляв з паном Порошенком. І він мені сказав, що якщо ми не будемо поступливими у питанні звільнення заручників, чи там, чи якщо будуть продовжуватися обстріли, то можуть бути запроваджені санкції проти Ротенберга.
Я думаю, що так, Путін не може, так не може. Не ви розумієте, що так бути не може, тому що Путін має виглядати сильним і не тільки перед своєю внутрішньою аудиторією, і не тільки перед Заходом, а перед своїми приспішниками. Да? Він не може їм показати свою слабкість. А пограти в процес обговорення, типу запитати, а ти, боярин, що думаєш, значить, а твоя дума яка? Ну, от це може бути. Тобто, може він щось якби планує, і йому треба зібрати якусь
щоб
таку формальну...
Щоб вони були відповідальними за його дії, так?
Щоб формальна згода, значить, є, і його підтримують. І можливо, і так. Да. Я не виключаю, що це може бути процес дійсно такого обговорення, коли, скажімо, а от що, якщо ми звільнимо? Це буде так, ознака нашої слабкості чи ні? Кого звільняти, кого не звільняти? В який момент це зробити? Зробити це під час чемпіонату світу по футболу чи ні? Ви знаєте, чим довше триває чемпіонат, тим довше я дивуюся позиції Заходу, який не зміг скасувати проведення цього чемпіонату, і не хотів, очевидно, проведення цього чемпіонату в Росії. Просто тут паралелі з Московською олімпіадою настільки нав'язуються. Але тоді була політична воля, ну тоді була інша ситуація, це була холодна війна. Але тоді розуміли, що це треба робити. Зараз агресія в центрі Європи і Росію не позбавляють. Вони роблять такий все-таки подарунок.
Але питання навіть не ставилося про бойкот чемпіонату.
Ну я про це і кажу, розумієте, що... До речі, я так само думаю, що і в Сочі олімпіаду проводити на кордоні з Грузією, з анексованою частиною Грузії. Це теж було політично неправильно. Ну, але ж ви бачите, якби інший історичний етап Заходу, комфортно якби жити в цьому історичному етапу, коли вони кажуть, ні-ні-ні, ми до холодної війни не вертаємося, ні в якому разі. Це неможливо.
Це щоб вони повернулися до здорового глузду, кажуть західні політики, так? Не те, щоб ми з ними воюємо. Західні політики, так кажуть, що санкції, щоб росіяни повернулися до здорового.
Що ми не хочемо скочування до холодної війни, хоча це зараз відбувається. Але вони постійно про це говорять, що нам цього треба уникнути. Ну, знаєте, це, зрештою, традиційна політика Заходу, навіть під час холодної війни, як і казали, є наша жорстка позиція, але при цьому ми продовжуємо діалог. Є бойкот Олімпіади, але при цьому була угода Газ-труби, до речі, та? Коли Радянський Союз вбивав клин між Сполученими Штатами і Західної Європи. Тому така от подвійна політика, вона якби постійна в політиці Заходу. Звичайно, для нас важливо, щоб все-таки переважала та частина, яка чітко обстоює територіальну цілісність України і допомагає нам захистити. Це не завжди вдається, особливо із зміною урядів.
Переформатування це така демократія, але як кажуть, краще ніхто не вигадав.
А що у нас буде з нашою виборчою, з нашою демократією після виборів наступного року?
Ну, це теж дуже важливе питання для українців.
Так? Так. Ти наді думаєш, що може краще було без виборів, але це демократія.
От, ну, в будь-якому разі, я думаю, що важливо для наших глядачів і слухачів це новина про те, що дійсно санкції проти Росії будуть продовжувати. Ще одна новина, якою хочу закінчити нашу програму, що розблокований саміт НАТО-Україна-Грузія після перемовин угорського і українського міністра закордонних справ. Україна-Грузія-НАТО.
А, Україна-Грузія-НАТО.
Так. От, і вже отримано запрошення президента України на цей саміт. Так що
це я думаю, це велика перемога. Да, і це до речі, говорить про те, що не треба кричати «все пропало», що це дипломатія, це складна річ.
Складний процес перемоги.
На угорців теж тиснуть наші західні, Сполучені Штати і так далі. Тому є складнощі, але їх можна поступово долати.
Дякую, пане Олексію. Нагадаю, що у нас в студії був професор Олексій Гарані. Програму цю провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить!